Cultura este o podoabă pentru cei fericiți și un refugiu pentru cei nefericiți. Drum în lumina culturii. Gândul cel bun al omului de cultură.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune profesor Dorina Coravu, realizatoarea emisiunii Drum în Lumina Culturii. Dragi ascultători, pe parcursul unui grupaj de emisiuni, ne-am propus să parcurgem pașii unui curs intitulat Cum să scriem, ce să scriem și de ce să scriem. Întrucât suntem în era digitală, ne punem deseori întrebarea, dacă ar fi să scriem, sprijinindu-ne doar pe cunoștințele acumulate de-a lungul timpului, ce fel de text ar suporta albul imaculat al colii de hârtie ce stă cu minte sub ochii noștri? Cât de repede putem răspunde la întrebările când, de ce și ce am scris ultima oară? Și cui? Să ne amintim, ultima dată când am redactat un document, era o scrisoare către asigurările sociale, o corespondență comercială, un raport către superiorul ierarhic, un memoriu la finalul studiilor și ne-am întrebat cum să încep, cum să pornesc, oare s-au strecurat greșeli? Despre stilul meu, ce se va crede? Aceste întrebări sunt agasante pentru că rămân fără răspuns. Singurul care ne-ar putea da unul este chiar cititorul nostru. Dacă din întâmplare, într-o zi, ne va spune ce crede el despre hârtia noastră, atunci va fi prea târziu. Scrisul este o mâncare ce se servește caldă. Pentru a fi sigur că cititorul va fi mulțumit de textul nostru, trebuie să știm să formulăm ceea ce avem de spus, iar pentru aceasta este nevoie să parcurgem următorii pași. Să știm să formulăm ceea ce avem de spus, să ne ajustăm mesajul în funcție de cititor și să știm să argumentăm pentru a câștiga influență. Pentru o mai bună documentare, vă recomandăm cartea Cum să scriem, autoare Catherine Chaudil Pierron, editura Polirom, 1999. În emisiunea de astăzi ne vom opri asupra primului pas, cum să formulăm ceea ce avem de spus. Pentru aceasta, este necesar să știm să depășim frica de pagina albă, să reparăm greșelile și termenii improprii, să evităm abuzul de repetiții, să ne ilustrăm ideile și să ne îmbogățim stilul. Ce înseamnă frica de pagina albă? Foaia albă reprezintă înainte de toate o zonă de libertate. Ea conține toate posibilitățile și ne plasează în fața unei multitudini de opțiuni, idei, logici, transpuneri în cuvinte, dintre care doar una singură trebuie să iasă la suprafață. Această opțiune ne va fi întărită prin caracterul definitiv și irreversibil al scrierii. Spre deosebire de vorbire, efemera cărei calitate depinde în mare parte de eforturile de memorare ale auditoriului, producția scrisă există chiar și în afara prezenței unui cititor. Documentul scris scapă într-un fel autorului său, împărțit între dorința de a scrie, dar reținut de frica de a ne trăda, prin alegerea unei singure opțiuni posibile, devenim victima unui conflict intern care este responsabil de această inhibiție. De asemenea, foaia albă mai simbolizează și absența, vidul, izolarea. Scrierea necesită plecarea de la nimic pentru a ajunge la o realizare construită, sprijinindu-ne pe multiple competențe, logică, norme gramaticale și ortografice. A Această neliniște, legitimă, prealabilă unei operațiuni complexe, ne poate pune pe fugă. Atunci pot interveni comportamentele de evitare care pun stăpânire pe noi. Se mai spune că foaia albă reprezintă și o zonă de riscuri. Ce loc ocupă riscurile reale, dar cele fictive? Este greu de estimat. Totuși, contextul, relația dintre noi și cititorul nostru, impun un număr de constrângeri. Trăim această situație în funcție de trecutul nostru școlar. Amintirile pe care le păstrăm de la așa zisele antrenamente de exprimare în scris pot într-adevăr să explice eventualele blocaje actuale. Un prim exercițiu ar fi să analizăm contextul în care ne găsim în momentul scrierii. Care sunt presiunile ce se exercită asupra noastră? Sunt legate cumva de termene, de persoanele cărora ne adresăm, sau de persoanele din partea cărora vine cererea, sau de terțe persoane, sau de un litigiu nerezolvat? Recapitulând consecințele negative pe care scrierea noastră le poate declanșa și analizând partea de irațional pe care imaginația noastră o poate adăuga, ne determină să ne analizăm comportamentul atunci când resimțim frica de foaia albă. Trebuie amintite în acest caz și riscurile de care ne temem. Riscul de a fi prost înțeles, de a fi judecat greșit, de a fi decepționat, de a fi incomplet, de a fi stângaci, de a trebui să ne justificăm, de a fi comparați. Dacă ar fi să analizăm invers, în ce situație avem mai multă încredere în noi? Persoana sau persoanele cărora ne adresăm joacă un rol? Subiectele pe care le tratăm ne influențează comportamentul? Stăpânirea tehnică a subiectului are vreo contribuție? Statutul nostru are un impact? Sunt întrebări ce ne trec prin minte atunci când suntem în fața foii albe. În timp ce unii se tem de dificultățile legate de exercițiul de producție, adică de etapele procesului de elaborare al scrierii, alții se tem de rezultate, de efectul pe care îl va produce scrierea lor, resimțind cu acuitate că greșelile acuză, cuvintele pot trăda, stângăciile de ton șochează, lipsa de eleganță deranjează. În fond, pentru aceștia, angoasa în fața foii albe este o formulare improprie, din moment ce, până la urmă, frica provine mai puțin din situația de producție decât din pagina potențial scrisă. Cu ce îi poate încurca această pagină virtual scrisă? Scrierea are proprietatea majoră de a afișa gândirea noastră, de a reflecta prin aceasta justețea raționamentului nostru, întinderea culturii noastre, bogăția sensibilității, logicii noastre, adică tot atâtea capacități care configurează ceea ce numim inteligență. Altfel spus, se pare că există o strânsă corelație între a scrie bine și a gândi bine. Astfel, dând ocazia cititorului de a judeca una dintre ele, aceasta îl va autoriza să o judece și pe cealaltă. Iată-ne deci expuși severității sau bunăvoinței sale în funcție de starea de spirit în care îl găsim sau în care îl plasează lectura. Oricum ar fi, ne temem de o critică la adresa persoanei noastre. De aceea, a scrie presupune două riscuri suprapuse. Cel de a decepționa în legătură cu forma, stilul, și cel de a decepționa în privința fondului, ideile, orientarea gândurilor. Ori dacă este amar să constatăm propriile lacune ortografice sau gramaticale, să ne îndoim de propria claritate de spirit sau de propriul sistem logic, este cu mult mai dureros. Cel care redactează cunoscând frica de foaia albă, se teme de fapt de a fi evaluat nu potrivit lui a face, ci în privința lui a fi. Pentru a depăși frica de foaia albă, trebuie să ne îmblânzim mai întâi vocile interioare. Aceste voci care ne inhibă scrisul sunt uneori necondiționate, când ne spunem sunt o nulitate, în timp ce altele sunt condiționate, când ne gândim la nu sunt destul de informat. Ele impun, desigur, un tratament diferit. În ceea ce privește vocea necondiționată, sunt o nulitate, trebuie să înțelegem cauzele, deoarece a scrie bine înseamnă a gândi bine. Scrierea se sprijină pe o gimnastică mentală, ceea ce ne determină să exersăm în același timp și manipularea instrumentelor logice. De asemenea, scrierea adaugă o nouă valoare ideii inițiale, în general prea puțin structurată. Gândirea ne obligă de asemenea să dăm dovadă de rigoare și de disciplină personală. În consecință, cel care prezintă deja o anumită rezistență la efort intelectual este mai capabil să dezvolte calitățile de organizare necesare pentru a scrie. Având în vedere aceste constatări, am putea crede că a scrie bine înseamnă a gândi bine și reciproc. Potrivit acestei logici, un redactor neliniștit se teme că cea mai mică greșeală de sintaxă ar putea indica o disfuncționalitate mai gravă, așa după cum cea mai mică anomalie detectată într-un sistem complex ar dezvălui în realitate un viciu ascuns. Totuși, experiența demonstrează și limitele acestei implicații. Suntem oare cu adevărat siguri că a gândi bine ne face în mod necesar să scriem bine și invers? Într-adevăr, cum am putea nega faptul că cei care au idei nu sunt neapărat și cei care au cea mai mare ușurință în a le transcrie? Spiritele cele mai inventive sunt adesea mai rebele în privința aplicării convențiilor, ori limba este un sistem de convenții de neocolit. Ucenicia limbii rămâne independentă de dezvoltarea capacităților cognitive ale unui individ. În consecință, ne-am pripit dacă am trage concluzia că există o interdependență absolută între aceste două facultăți. A gândi bine nu implică, deci, în mod obligatoriu a scrie bine. În ceea ce privește vocile necondiționate, judecând independent și dincolo de obiectivul de lucru prezent, pot fi de asemenea deviate de o recadrare a elementelor factuale. În felul acesta vom face efortul de a suprapune discursul exagerat generalist un discurs orientat către aprecierea informațiilor necesare lucrării noastre. Care sunt informațiile pe care le dețin cu adevărat? Care este originea acestor informații? Și în ce măsură această origine este credibilă și sigură? Verificarea validității informațiilor ce ne alimentează munca ne permite să căpătăm încredere și să avem o stare de spirit mai constructivă. Pentru a atenua fenomenul de autoumilire denunțat mai sus, trebuie să știm de asemenea să lămurim situația prezentă prin rememorarea altor situații de redactare reușite. Pentru aceasta, ritualul se poate dovedi foarte util. Alegerea stiloului și a momentului furnizează atât repere estetice cât și practice. Obișnuința întreține reflexul. Degeaba ne întrebăm care este momentul cel mai propice pentru a scrie. Acest moment trebuie programat. Astfel, susținut de puterea obișnuinței, vom începe. Cu sau fără poftă, mâncăm totuși la ore fixe. Vocile condiționate, mai disimulate că sunt mai oneste, ne pot de asemenea bântui. De la nu sunt destul de bine informat, la mai hotărâtă afirmație, nu mă pricep, ne împotmolim în motive tocmai bune pentru a nu începe. Aceste motive țin fie de analiza pe care o facem situației, fie de modul în care înțelegem mizele ei ascunse. Situația cuprinde diferite familii de informații, relative la cunoașterea destinatarului nostru, privind stăpânirea informației de către noi, pretext de a scrie, aferente puterii noastre de înțelegere a circumstanțelor. De aceea trebuie să cuantificăm, să calificăm cu obiectivitate informația pe care o deținem. Capitalizăm orice informație ce ne permite să fim mai siguri de noi pentru a începe și să învățăm să aplicăm în munca noastră un principiu de bază în organizare, principiul economiei sau legea celor 80-20, care se mai numește și legea lui Pareto. Este mai bine să ne mulțumim cu un rezultat reușit în proporție de 80%, știind că restul de 20% ar necesita 80% efort. Acesta este compromisul inteligent. Vocile interioare motivate de frica mizelor situației sunt de asemenea periculoase. Într-adevăr, în spatele mizelor se ascunde o rețea uneori complexă de elemente. Thank you. reparăm greșelile și termenii improprii. Cum apare și cum se dezvoltă greșeala? Greșeala se poate dezvolta pe trei niveluri: fonetic, sintactic și lexical. La nivel fonetic, putem deforma pronunția unui cuvânt. Practica limbii este în primul rând orală. Învățați cu practica orală, copiii sau unii adulți pot utiliza unele silabe eliminând sau schimbând locul sunetului unui cuvânt, de exemplu, oprobiu pentru oprobriu. Pentru nivelul sintactic, trecerea de la exprimarea orală la cea scrisă provoacă o schimbare majoră, deoarece expresia este în al doilea caz mai formalizată. Rolul unui cuvânt într-o frază, legătura unui cuvânt cu celelalte. Regulile de sintaxă devin mai dure. Legile și principiile sunt atât de numeroase încât barbarismul și solecismul pătrund la cea mai mică breșă. Dar domeniul predilect al greșelii este, în mod evident, vocabularul și inepuizabile sale resurse. Indiferent cât de mii de cuvinte stăpânim, nimeni nu se află la adăpost de greșeală, și aceasta din cauza 5 factori. Factorul autorității, factorul contagiunii, factorul economiei, al amalgamului și al mobilității. Vocabularul adult reprezintă rezultanta îmbinărilor lexicale legate de traversări prin grupuri de apartenență diferite, de modele lexicale vehiculate de grupuri de referință succesive. Cum evităm abuzul de repetiții? Și de ce repetiția este considerată o dovadă de stângăcie? Repetiția are o proastă reputație. A face o repetiție este ca și cum ai comite o greșeală, înseamnă a fi superficial, leneș. În orice caz, repetiția este asimilată unei lipse de gust. Este vorba chiar de gustul în sine. Vocabularul are savoarea sa, textura sa. A scrie și a citi ne învață să degustăm. Deși lămâia se poate preta la tot felul de rețete, în mod evident ne-ar obosi repede papilele. Același lucru se întâmplă și când redactăm, pentru că repetiția termenilor într-un text tocește originalitatea unei idei, plictisește, reduce câmpul posibilităților și ne împiedică să explorăm alte piste. În acest caz, trebuie să ne curățăm cititorul de orice oboseală, să ne dovedim măestria, stăpânirea limbii, folosind în mod abil vocabularul și să ne exersăm creativitatea. La baza acestei atitudini stau trei principii. Calitatea este mai importantă decât cantitatea, varietatea este semnul calității și sursă de stimulare, varietatea aduce cu sine o plăcere reînnoită. Repetiția dă sentimentul dezagreabil de a bate pasul pe loc pe o idee deja exprimată, care devine astfel mult mai puțin convingătoare. A găsi un sinonim este într-adevăr o problemă delicată, ca și cum ai înlocui piperul cu un alt condiment de aceeași calitate, de aceeași intensitate, de aceeași tonalitate, și am putea lungi această listă de criterii la nesfârșit. A căuta cea mai bună corespondență semantică între mai multe sinonime este în mod cert fundamental și prioritar. Proximitatea sensului este într-adevăr cea mai mică dintre exigențe. Altele sunt de asemenea necesare: respectul intensității cuvântului și adaptarea cuvântului reținut la contextul în care urmează a fi folosit. Ce trebuie să facem să ne ilustrăm ideile? De unde provine monotonia? Prima posibilitate. Ne lipsește obiceiul de a insera o povestire într-un text de idei. Sigur, despre acest lucru este vorba. Anecdotele, imaginile care ar putea face textul nostru atât de viu, ne determină mai întâi să jonglăm cu concordanța timpurilor, printre alte lucruri la fel de puțin atractive. Oralitatea reprezintă primii noștri pași în materie de comunicare. În această privință, ea exprimă mai curând limba concretă, dar și limba comună, vulgară, infantilă. Ei aparțin anecdotele, dovezi ale concretului, ale comunului și ale infantilității. Scrisul, din potrivă, ne-a condus la o limbă mai abstractă, mai adultă, deci mai nobilă. Iată așadar un motiv bun pentru a-l cantona în lumea ideilor pure și dure. O altă ipoteză explicativă este epoca. Secolul al XVII-lea ne-a dat fabulele, întregul Ev Mediu, proverbe și dictoane. Creativitatea imaginilor, a metaforelor și a altor figuri pare să fi devenit astăzi specialitatea publicității. Există puține inițiative populare în acest domeniu. Primatul scrierii jurnalistice impune de altfel un fel de presiune socială. Astfel, atunci când scriem, trebuie să conjugăm două imperative care la o primă abordare par ireconciliabile. Construirea de fraze scurte pentru a face proza noastră mai ușor de asimilat și posedarea unui stil imagistic pentru a o face mai accesibilă. A afirma o părere pentru a-l convinge pe cititor nu este de ajuns pentru a-l influența, adică a-i modifica sistemul de valori pe plan estetic, uman, moral, tehnic. Atunci, la ce este sensibil în mod spontan cititorul? La ceea ce se întâmplă în cartierul său? Sau la ce se desfășoară la 1000 de kilometri? La ce este recent? Sau la ce este deja vechi? La ceea ce se apropie de modul său de viață, la cultura sa, la obiceiurile sale? Sau la ce îi este străin? Cititorul nostru, ca fiecare de altfel, se descurajează atunci când ideile îi rămân abstracte și părerile reprezintă pentru el puncte de vedere nedemonstrate sau când convingerile îi apar ca fiind niște credințe obscure. Două motive explică acest lucru. Primul este legat de agasarea pe care o provoacă un discurs eterizat în timp ce suntem atașați de concret, de spațial, de temporal. Și al doilea motiv ține de faptul că noi înțelegem lucrurile prin intermediul experienței. Dacă pentru a ne construi progresiv punctul de vedere am avut nevoie de ilustrări, cititorul va fi la fel de sensibil la ele. A comunica literalmente, a pune în comun, presupune într-adevăr că împărtășim cititorului exemplele care ne-au afectat în primul rând. A ilustra prin exemplu înseamnă a face ideea inteligibilă. Cum ne îmbogățim stilul? Stilul este perceput drept rezultatul unei exprimări bogate, proprie unei epoci, estetizante, originale și elegante. Celin declara în 1959, citez, eu sunt un stilist în sensul că nu am chef să las o frază în pace. Am încheiat citatul. Această primă definiție a stilului se potrivește destul de bine cu un proiect literar în care domină expresia sensibilității. Stilul include, deci, o noțiune de creativitate personală. Prea greoi sau prea sec? Repetiții, termeni improprii, stângăcii de vocabular, fraze cețoase, imagini forțate, o sintaxă discutabilă sunt simptomele cele mai curente ale absenței stilului. În mod paradoxal, această absență nu rezultă întotdeauna dintr-o lipsă bine determinată. Într-adevăr, facem dovada de precaritate stilistică tocmai atunci când ne străduim să avem stil, de unde tendința noastră de a îngroșa exprimarea cu întorsături pretinse elegante. Acesta este stilul greoi, umflat, care dă imediat impresia cititorului că se sufocă. Invers, un text fără stil poate fi consecința unei exprimări sărace, a unei tendințe excesive de a diminua bogăția ideilor, de a nivela exprimarea și de a-i suprima asperitățile. Cititorul continuă anevoios traversarea deșertului cu gâtul uscat. Lipsa de stil reprezintă semnul unei prea mari timidități care ne cantonează în alegeri timorate. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Drum în Lumina Culturii. Realizatoarea emisiunii vă spune la revedere și să ne întâlnim cu bine în emisiunea viitoare.